ti brodi rodisi. Είναι πρώτη δακτορική, πρώτη δικτατορική Ελλάδα. Είχαμε τρία κέντρα εξουσία. Γιατί τουλάχιστον μας τα παρουσίασαν στην ιστορία. Έχω κάνει ιστορία στη Γερμανία. Το πλάτη, τη βουλή, το στρατό και τον λεγόμενο ξένο παράγοντα.
Μετά
τη δικτατορία δεν έχουμε παλάτη, έχουμε κοινοβουλευτική, έχουμε προεδρική δημοκρατία, έχουμε ενίσχυση του ρόλου της βουλής, μείωση του ρόλου του στρατού και οριοθέτηση του ξένου παράγοντα. Τι μερίδιο έχει σε αυτή την αλλαγή η δικτατορία ή έχει γενικώς?
Ναι, εγώ θα το τοποθετούσα κάπως αλλιώς. Νομίζω δηλαδή ότι η Χούντα άφησε ένα πολύ σημαντικό στίγμα στο πολιτικό επίπεδο, γιατί ουσιαστικά επέφερε αναμόρφωση του πολιτικού χάρτη. Δηλαδή αυτό που έγινε είναι ότι καταρχήν επιβλήθηκε ο δικομματισμός, που ουσιαστικά αποτελούσε κοινό τόπο βέβαια και για την Αμερική αλλά και για τη Δυτική Ευρώπη, τη Βρετανία, τη Γερμανία. Αντί για τις ασταθείς συμμαχικές κυβερνήσεις οι οποίες υπήρχαν πριν, δηλαδή για περίπου 5-6 χρόνια μετά την μεταπολίτευση υπήρχε μια μεταβατική περίοδος, αλλά μετά καθιερώθηκε σταθερά ένα δικοματικό σύστημα. Το οποίο δικοματικό σύστημα σημαίνει δηλαδή την εναλλαγή στην εξουσία μεταξύ ενός συντηρητικού κόμματος και ενός προοδευτικού, τότε ήταν σοσιαλδημοκρατικό το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ίδιο συνέβαινε όπως ξέρουμε πριν από την φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και στη Γερμανία και στη Βρετανία, που υπήρχαν σαφείς προγραμματικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας. Αυτές τώρα έχουν αμβληθεί πάρα πολύ μέσα στο γενικότερο θερμικό πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Μία λοιπόν συνέπεια που βλέπω της Χούντας είναι ότι καθιερώθηκε ο δικοματισμός. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι συνειδητά η Χούντα προσπάθησε να καθιερώσει το δικοματισμό, αλλά ήταν μια μακροπρόθεσμη αντικειμενική συνέπεια μετά την πτώση της Χούντας. Και μια δεύτερη συνέπεια ήταν η αναδιάταξη που έγινε σε ολόκληρη την αριστερά, σε ολόκληρο το χάρτη της αριστεράς. Δηλαδή από τη μια μεριά έγινε, και πάλι έγινε δηλαδή ένα είδος εξυγχρονισμού, θα έλεγα, ευρωπαϊκού εξυγχρονισμού και όσον αφορά την αριστερά, γιατί βέβαια όλες αυτές οι εξελίξεις ήταν και συνέπεια διεθνών γεγονότων όπως ο Μάιος του 68 και η ανακατατάξεις που είχαν γίνει στη γενικότερη αριστερά. Και έτσι βλέπουμε και στην Ελλάδα ότι δημιουργείται από τη μια μεριά μια, θα αποκαλούσα, ρεφορμιστική αριστερά, η οποία ουσιαστικά κατέλαβε τη θέση των σοσιαλδημοκρατών, από τότε δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ άρχισε να μετατρέπεται από σοσιαλδημοκρατικό σε σοσιαλφιλελεύθερο κόμμα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε, και αυτό είναι άλλη μια συνέπεια του Μάη του 68, δημιουργείται μια σειρά νέων κοινωνικών κινημάτων, τα οποία είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και στη Χούντα, αλλά πολύ λίγο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν μεταχουντικό φαινόμενο, το φεμινιστικό, το οικολογικό κλπ. Και τέλος έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στην αντισυστημική αριστερά, η οποία ήταν μια καθαρή συνέπεια του Μάη του 68. Ήδη κατά τη διάρκεια της Χούντας υπήρχε μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ ρεφορμιστικής και αντισυστημικής αριστεράς, αλλά ιδιαίτερα μετά τη Χούντα βλέπουμε μια τεράστια άνδρωση αυτού που λέμε αντισυστημική αριστερά, δηλαδή μια αριστερά η οποία κατέκρινε και τον υπαρκτό σοσιαλισμό αλλά φυσικά και τον υπαρκτό καπιταλισμό και προσπαθούσε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια νέα κοινωνία που θα στηριζόταν σε μια πραγματική δημοκρατία, πολιτική, οικονομική, κοινωνική και οικολογική. Και αυτή βλέπουμε η αντισυστημική αριστερά έχει ανδρωθεί σημαντικά στην Ελλάδα μεταχουντικά, τόσο στον ελευθεριακό χώρο όσο και έξω από τον ελευθεριακό χώρο. Αυτό λοιπόν τη γενική αναμόρφωση του πολιτικού χάρτη τη βλέπω σημαντικότερη παρά το ότι εξαλείφθηκε ο παράγοντας του παλατιού. Εντάξει, αυτό ήταν μια αναχρονιστική ανομαλία για την Ελλάδα, γιατί το παλάτι συγκεκριμένα έπαιζε και ρόλο μεταβίβασης, θα έλεγα, των εντολών από ξένα κέντρα, Δεν ήταν απλώς δηλαδή διακοσμητικό όπως ξέρω εγώ είναι στη Βρετανία. Λοιπόν, οπότε ναι, ήταν μια και αυτή εξυγχρονιστική έλεγε. Δηλαδή θα έλεγα τελικά ότι στο πολιτικό επίπεδο η βασική συνέπεια της Χούντας ήταν ότι οδήγησε ίσως σε ένα σημαντικό βαθμό και άθελά της σε ευρωπαϊκό εξυγχρονισμό του όλου πολιτικού συστήματος.
Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλε, συνηθίζεται να λέγεται τουλάχιστον θεωρητικά ότι κάθε αυταρχικό καθεστώς, δικτατορία ή οτιδήποτε άλλο είδος αυταρχικού καθεστώτος αφήνει διάφορα κατάλοιπα, αρνητικά.
Ναι, φυσικά.
Είδος λαϊκισμός, διάφοροι λαϊκισμοί,
ναι, ναι.
Αυταρχισμό, ο οποίος ο αυταρχισμός και ο λαϊκισμός είτε εμφανίζονται στην κοινωνία, είτε στις πολιτικές ηγεσίες ή ακόμα ο αυταρχισμός και στην νομοθεσία. Έχουμε τέτοια κατάλοιπα στην Ελλάδα.
Ναι, φυσικά. Τα οποία όμως τα ανταπέδιδε όχι ακριβώς στο πολιτικό επίπεδο. Έγιναν σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στην περίοδο της Χούντας, οι οποίες είχαν συνέπειες στο πολιτιστικό επίπεδο που αναφέρεται. Δηλαδή, αν πάμε στο οικονομικό επίπεδο που είχα μελετήσει και ιδιαίτερα, στην περίοδο της Χούντας ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις της καταναλωτικής κοινωνίας και επίσης, πέρα από την ένταση της εξωστρέφειας της οικονομίας που καθιερώθηκε με την μεγάλη άνοδο τότε των ξένων επενδύσεων λόγω διεθνών συγκυριών και των εισαγωγών. Συγχρόνως βλέπουμε όμως ότι στην περίοδο της Χούντας γίνεται μια πολύ σημαντική ταξική θα την έλεγα αλλαγή, ότι μεταβαίνουμε από την αγροτική οικονομία στην οικονομία των υπηρεσιών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το κοινωνικό και το πολιτιστικό επίπεδο. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν περάσαμε από καμιά βιομηχανική επανάσταση, όπως ξέρουμε, πήγαμε κατευθείαν από την αγροτική στην οικονομία των υπηρεσιών. Και αυτό έχει συνέπεια ότι δεν δημιουργήθηκε μεν μια ισχυρή μεσαία τάξη όπως στη Δυτική Ευρώπη, αλλά δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή τάξη μικρομεσαίων, θα τους έλεγα, οι οποίοι ήταν ακριβώς το στρώμα το κοινωνικό το οποίο μπορούσε να δεχτεί το πολιτιστικό τρίπτυχο που προσπαθούσε να καθιερώσει η Χούντα, το γνωστό θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Έτσι βλέπουμε δηλαδή ότι είχαν μπει οι βάσεις οι οικονομικές και οι κοινωνικές από τις αλλαγές που προανέφερα, ώστε να οδηγηθούμε μετά στο πολιτιστικό επίπεδο στο σημερινό, στη σημερινή κατάσταση, όπου οι αξίες αυτές που τις έσπηρε η Χούντα τότε, σήμερα θερίζουν πλούσιους καρπούς. Δηλαδή βλέπουμε μια πολύ σημαντική σύγκρουση που γίνεται στο πολιτιστικό επίπεδο μεταξύ αυτών που θα ονόμαζα ευρόφρονες, οι οποίοι βλέπουν το κέντρο της βάσης και της πολιτιστικής βάσης στην Ευρώπη και στις αξίες που καθιερώνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Δύση γενικότερα, η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων κλπ. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς που θα ονόμαζα ελληνόφρονες, οι οποίοι ουσιαστικά επανέρχονται στις πολιτιστικές αξίες της Χούντας. Δηλαδή, θέλοντας για να προστατεύσουν υποτίθεται την ελληνική κοινωνία από την πολιτιστική ομογενοποίηση που φέρνει η παγκοσμιοποίηση, γιατί ξέρουμε βέβαια ότι σήμερα ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, ό,τι ακούμε, οι δίσκοι, τα βίντεο, τα DVD κλπ. Όλα ουσιαστικά είναι παγκοσμιοποιημένα. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται ουσιαστικά την παγκόσμια τέχνη. Αυτό έχει συνέπεια βέβαια ότι οι παραδοσιακές αξίες σε κάθε χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που διαφέρουμε και λόγω γλώσσας αλλά και λόγω ιστορίας υπάρχουν σημαντικές διαφορές, οι παραδοσιακές αξίες εξαλείφονται όσο αναπτύσσεται και εντάσσεται περισσότερο η χώρα στην διεθνή αυτή την παγκόσμια θα έλεγα οικονομία και κοινωνία που διαμορφώνεται. Γι' αυτό σαν αντίβαρο σε αυτή την τάση έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, ακόμα και μέσα στην αριστερά, σε ένα τμήμα της αριστεράς, ένα τμήμα που βλέπει την αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση μέσω της επιστροφής στις παραδοσιακές αξίες. τις οποίες περιλαμβάνουν μέσα από την Ορθοδοξία μέχρι τον εθνικισμό. Και αυτά και βλέπουμε, γίνονται δημοσκοπήσεις σήμερα και βλέπουμε ότι τα 80-90% των νέων, είναι το μοναδικό και θλιβερό ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, να πιστεύουν στην, να έχουν και βασικές τους αξίες, τη θρησκεία, την εκκλησία, το στρατό, την πατρίδα. Πράγμα δηλαδή που δείχνει μια επιστροφή προς τα πίσω σαν αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση, το οποίο βέβαια έχει πολλές αρνητικές συνέπειες σε πολλά επίπεδα, ακόμα και στο επίπεδο των ρατσιστικών και ξενοφοβικών τάσεων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Δηλαδή το βλέπω ότι αυτό το φαινόμενο, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι οι ρίζες τους ανάγονται στη Χούντα, σήμερα έχει ενταθεί πάρα πολύ η επιστροφή αυτής της παραδοσιακές αξίες με πολύ αρνητικές συνέπειες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να αντισταθούμε στην παγκοσμιοποίηση, αλλά νομίζω ότι είναι η λάθος αντίσταση το να απλώς να προσπαθούμε να επιτεθούμε στις πολιτιστικές αξίες, αντί να προσπαθούμε να δούμε τις βάσεις της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες είναι στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και όχι τόσο στο πολιτιστικό. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν πρέπει να προστατεύσουμε την κουλτούρα μας, αλλά άλλο το να προστατεύσουμε την κουλτούρα, και είναι θετικό και υγιές κάθε λαός να έχει βέβαια τη δικιά του κουλτούρα, και άλλο το να επιστρέφουμε σε εθνικισμούς και σε ανορθολογισμούς, όπως σήμερα με σημαία την Ελληνορθοδοξία.
Αυτό που είπατε, είπατε ότι είναι, προέρχεται, είναι ρίζα, έχει τις ρίζες του στη δικτατορία. Η εξέλιξή του όμως οφείλεται σε άλλα γεγονότα.
Ναι, βέβαια.
Η μερινή όξυνσή του.
Ναι, βέβαια.
Λέγαμε συνολικά για τη Χούντα 40 χρόνια μετά, ότι 40 χρόνια μετά τη Χούντα, ότι η πολιτική ηγεσία των κομμάτων αυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα και η πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας έμαθαν το μάθημά τους. Δηλαδή ότι αυτός ο εκδιχρονισμός βγήκε από ένα φόβο, ας το πούμε, του κατεστημένου, του ίδιου και των κομμάτων των πολιτικών, και εξυγχρονίστηκε. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση, μπορείτε να επαναλάβετε, δεν άκουσα.
Κατευθείαν πιο καθαρά, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας,
ναι,
η πολιτική κουλτούρα, έμαθε το μάθημά της 40 χρόνια μετά.
Το μάθημά της εννοείται δηλαδή ότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια άλλη δικτατορία, αυτό εννοείται.
Υπάρχει τέτοια περίπτωση κατά την άποψή μου, αλλά λέω αυτή τη στιγμή, 40 χρόνια μετά, μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, ότι μάθαμε το μάθημά μας.
Ναι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα να μάθουμε το μάθημά μας, γιατί έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι διεθνείς συνθήκες, που δεν είναι πια νοητή μια επιστροφή σε τέτοιου είδους καθεστώς σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, εκτός αν γίνει γενικότερη αλλαγή και γίνει μια γενικότερη στροφή προς αυταρχικά καθεστώτα. Και είναι μια άποψη αυτή, ότι ιδιαίτερα η οικολογική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια αυταρχική κοινωνία. Αλλά το να σκεφτούμε ότι η πολιτική ελίτ, τα πολιτικά κόμματα θα έπρεπε να μάθουν το μάθημά τους και να συμπεριφέρονται καλύτερα ώστε να αποφευθεί μια κάθοδρο προς τον αυταρχισμό, δεν το βλέπω. Γιατί καταρχήν, όπως είπα πριν, τα δύο βασικά κόμματα εξουσίας έχουν ελάχιστες προγραμματικές διαφορές. Δηλαδή συμφωνούν στο βασικό πρόγραμμα, το οποίο είναι και το πρόγραμμα που εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που είναι στην κοινή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω δηλαδή ότι, τουλάχιστον από τη μεριά των κομμάτων που αναφέρατε, ότι είναι θέμα να μάθουν το μάθημά τους. Αν εννοείται τώρα από τη μεριά του λαϊκού παράγοντα ότι θα πρέπει κάπως να περιοριστούν οι εντάσεις στο λαϊκό επίπεδο ώστε να μην καταλήξουμε πάλι εκεί, πάλι δεν το βλέπω αυτό. Δηλαδή δεν είναι θέμα να μάθουμε το μάθημά μας, είναι θέμα ότι προσπαθούμε να είμαστε έτσι οργανωμένοι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να επαναληφθούν παρόμοια παρατράγουδα, θα τα έλεγα, σαν τη Χούντα. Αν και, όπως σας είπα, το βλέπω ότι είναι απίθανο τέτοιου είδους καθεστώς ή παρόμοιο καθεστώς για μια ευρωπαϊκή χώρα σήμερα. Και γενικότερα είναι σήμερα απίθανο, γιατί, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Ισπανία και η Πορτογαλία που τα τελευταία 30 χρόνια εγκατέστησαν το σημερινό καθεστώς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αντί για τις δικτατορίες που είχαν, αλλά σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Σήμερα δεν υπάρχουν σχεδόν δικτατορίες, αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι απόλυτη συνάρτηση, εγώ το βλέπω, της διεθνοποίησης της οικονομίας. Η διεθνοποίηση δηλαδή αυτή της οικονομίας δεν μπορεί να σταθεί με άλλα καθεστώτα να είναι δικτατορικά και άλλα καθεστώτα, τα καθεστώτα δηλαδή του ανεπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου, να έχουν κάποιο είδος δημοκρατίας. Και δεν μπορεί, γιατί βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν πολιτικές οι οποίες οδηγούν στην ανισότητα, και ουσιαστικά η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση σημαίνει μια τεράστια αύξηση ανισότητας. Μπορεί να σημαίνει μεν και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και μια τεράστια αύξηση της ανισότητας, η οποία παρατηρείται παντού. Αυτές οι πολιτικές δεν μπορούν να περάσουν σε ένα καθεστώς δικτατορίας, γιατί τότε θα ξεσκονόταν όλοι. Ενώ σε ένα καθεστώς δημοκρατίας που το ελέγχουν, υποτίθεται ψηφίζουν οι πολίτες για αυτές τις πολιτικές, άλλο τώρα το κατά πόσο τους εκπροσωπούν, είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν παρόμοιες πολιτικές. Γι' αυτό δεν βλέπω δηλαδή στη σημερινή παγκόσμια κοινωνία, όσο συνεχίζεται η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, και δεν βλέπω κανένα λόγο να ανακοπεί, όσο συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, δεν βλέπω επάνωδο σε τέτοιου είδους δικτατορικά, στρατιωτικά καθεστώτα κλπ. Όπως είπα πριν, μπορεί να έχουμε μια γενικότερη κάθοδο σε αυταρχική κοινωνία, και ήδη γίνεται αυτό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς εδώ στη Βρετανία, κάθε γωνία που περπατάμε υπάρχει και μια κάμερα και μας παρακολουθεί. Αν αυτό δεν είναι αυταρχισμός, τι είναι? Δηλαδή δεν έχεις μεν το χωροφύλακα που είχαμε στη Χούντα, αλλά έχεις τις ηλεκτρονικές κάμερες. Δηλαδή η κάθοδος στον αυταρχισμό γίνεται σταδιακά και πολύ σημαντικά. Αλλά είναι άλλου είδους αυταρχισμός, δεν είναι ο αυταρχισμός που είχαμε μάθει επί Χούντας.
Εκείνο που θα ήθελα εγώ είναι να μου πείτε, όσο γίνεται πιο περιεκτικά θα έλεγα, μία αποτίμηση. 40 χρόνια μετά, τι μας άφησε η Χούντα? Μας άφησε στίγμα, μας άφησε κάπου στην πολιτική ή οπουδήποτε? Είπατε ορισμένα πράγματα στην αρχή. Θα ήθελα να μου κάνετε μία συνολική αποτίμηση.
Ναι, η συνολική αποτίμηση είναι ότι αυτό που άφησε η Χούντα είναι, τις σημαντικότερες συνέπειες εγώ που βλέπω της Χούντας, είναι πρώτον στο πολιτικό επίπεδο η αναμόρφωση του πολιτικού χάρτη που επέφερε η επταετία. Νομίζω δηλαδή χωρίς την επταετία ακόμα μπορεί να είχαμε συμμαχικές κυβερνήσεις που πέφτανε κάθε χρόνο και λοιπά, όπως γινόταν πριν από τη Χούντα. Ενώ νομίζω ότι συνέβαλε αποφασιστικά, και αυτό είναι και ένα μάθημα για τα πολιτικά κόμματα, όπως είπατε πριν, μπορείτε να το πάρετε και έτσι, ότι είναι ένα μάθημα για τα πολιτικά κόμματα, ότι τώρα δημιουργήσανε το δικοματικό σύστημα, το οποίο σε ένα βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω οφείλεται στη Χούντα και την περίοδό της. Από την άλλη μεριά βέβαια, λόγω των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών που έγιναν στη διάρκεια της Χούντας, και ιδιαίτερα της ανόδου των μικρομεσαίων και της οικονομίας των υπηρεσιών, οι μεγαλύτερες ισοσυνέπειες της Χούντας είναι στο πολιτιστικό επίπεδο που βλέπω. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι σήμερα κυριολεκτικά θερίζουμε τους καρπούς από αυτά που φύτεψε η Χούντα στο πολιτιστικό επίπεδο. Δηλαδή όλη αυτή η επιστροφή στις αξίες της πατρίδας, θρησκείες, οικογένειες, και οι συγκρούσεις που έχουν δημιουργηθεί σήμερα στην Ελλάδα μεταξύ ελληνοφρόνων, ευρωφρόνων και ακόμα και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές τάσεις, όλα αυτά νομίζω ότι είναι κατάλοιπα της Χούντας σε σημαντικό βαθμό, βέβαια σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις.